Kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžzālē. Sākam šī gada pēdējo Saeimas sēdi, 18. decembra Saeimas kārtējo sēdi, un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputātu Jāņa Vitenberga, Uģa Mitrevica, Edmunda Tērumnieka, Naura Puntuļa, Jāņa Grasberga, Raivija Dzintara, Ilzes Indriksonis, Jurģa Klotiņa, Jāņa Dombrovas, Artūra Butāna pieprasījums Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri pārdot Latvijas sporta muzeja ēku Vecrīgā. Deputāti lūdz grozīt pieprasījumu komisiju lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā minēto pieprasījumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Andra Saulīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Komisija lūdz iekļaut lēmuma projektu kā pirmo punktu sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Andra Saulīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 17 atturas 5. Lēmumu projekts darba kārtībā ir iekļauts. Deputāti Edmunds Jurēvits, Līga Kļaviņa, Andris Šuvājevs, Agnese Krasta, Uģis Rodbergs lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās pirmo darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā un iekļaut to 2026. gada 22. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025. un 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025. 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi grāmatvedības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Dinevičs, Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Augusts Brigmans un Daiga Mieriņa lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 37. Darba kārtības punktu likumprojekts imigrācijas likums, otrais lasījums. Pret pieteicies runāt deputāts Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Es vēlētos droši vien dzirdēt argumentāciju, kāpēc mēs šodien vēlamies no darba kārtības izslēgt šo likumprojektu, jo šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš bija šī gada 6. maijs. Likumprojektu mēs komisijā sākām skatīt 16. septembrī. Šim likumprojektam bija veltītas 5 aizsardzības komisijas sēdes. 5. Nu, un tad vēl viens arguments, kas man šķiet, šis būtībā ir direktīvu implementācija šajā jaunajā likumā. Nu, vēl viens arguments, ja kādam šķiet, ka viņam ir ļoti daudz priekšlikuma, tad šobrīd viņā ir saglabājušies tikai 130, mēs izskatījām 179, jo mēs izskatījām ikvienu, kas bija iesniedzis priekšlikumu šajā, kam nebija arī šādas konstitucionālās tiesības iesniegt, mēs arī šos priekšlikumus, tāpēc arī viņš ir izdiskutēts. Un būtībā viņš ir būtībā par to, ka mēs implementējam direktīvas šajā mūsu likumā, svarīgajā likumā par mūsu valsts drošību. Mēs nu pat pieņēmām valsts budžetu, kur pirmais vārds ir drošība. Es katru rītu braucu uz darbu un radio dzirdu, cik svarīga mums ir drošība. Nu, kāds ir pamatojums, kāpēc mēs šobrīd varam, mums ir nepieciešamība izņemt no darba kārtības šo svarīgo mūsu valsts drošību. Mēs esam nodibinājuši Saimā izmeklēšanas komisiju parlamentāro par imigrācijas jautājumiem. Nu, man šķiet, ka tas ir svarīgs jautājums. Nu, kāds ir arguments, kāpēc mums šodien ir jāizņem ārā tikai tāpēc, ka viņam ir 130 priekšlikumi, no kuriem 100 ir atbalstīti. Un tie ir tehniski. Man nav skaidrs. Un vēl interesantāk, ka mēs atstājām otru paketu likumu Savienības pilsoņu viņa ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanu Latvijas Republikas likumā, kurai ir 34 priekšlikumi. Nu, to mēs atstājām. Ņemiet ārā visu. Ja vēlēšanās ir, tad droši vien var izņemt visus likumus ārā, kas ir saistīti ar mūsu valsts drošību. Paldies.
Pārpieteicies runā deputāts Edmunds Ziltiņš.
Labrīt, ļoti cenījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi. Es atbalstu Bergmaņa kunga teikto ļoti svarīgs likumprojekts, bet jāsaprot arī, ka beidzamā sesijas sēdē īsti nav prāta darbs skatīt visu šos te vairāk, ka tad tur ir vesela šī likumprojekta paketa, divi likumi ļoti nopietni, 130 un vairāk kā 30 priekšlikumi, tātad kopā 160 priekšlikumi. Un jābūt ir saimā ir jābūt kvalitatīvai debatei, nedrīkst vienkārši to, Tātad iet cauri, piekrīt tās priekšlikumus. Tātad tas nav, tā nav normāla debata, tas ir ļoti svarīgs likumprojekts mūsu valstī. Un uzskatu to, ka pirmām kārtām šis likumprojekts ir pārņemts no 13. Saimas. Un tanī laikā jau viņu vajadzēja jau pieņemt. Viņš šobrīd vēl nav pieņemts, un tas, ka mēs tagad pārlieksim viņu uz divām nedēļām, tas absolūti neko nedarīs pa ļaunu, tikai un vienīgi būs kvalitatīva parlamentārā debata. Tā kā atbalstu to, ka šis jautājums un arī otrs pakets jautājums tiek izņemts no šīs dienas kārtības. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā likumprojekta imigrācijas likums izņemšanu no šodienas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 23 atturas 2 likumprojekts no darba kārtības ir izņemts. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un lēmumu projektu par Vitāliju Mansku uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā izskatīt pēc darba kārtības 14. Punkta. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 7 atturas 3. Tātad ir atbalstīts. Deputāti Svetlana Čulkova, Natalija Marčenko-Jotko, Amils Saļimovs, Jefīmijs Klementievs, Igors Judins, Ilja Ivanovs, Vilis Sroģis, Ingmārs Līdaka, Jānis Zariņš, Valdis Maslovskis lūdz grozīt apspirināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Svetlanas Čulkovas ievēlēšanu darbam Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā, par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildu institūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveidu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā. Iesniedzēji lūdz iekļaut lēmumu projektu pēc 14. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Jānis Dinevičs, Andris Šuvājevs, Edmunds Jurēvits, Augusts Brigmans un Daiga Mieriņa lūdz izslēgt no 18. Decembra darba kārtības 26. Punktu likumprojekts Savienības pilsoņu un viņa ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums otrais lasījums pret pieteicies runāt deputāts Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Mēģināšu vēlreiz, varbūt, jūs gan esiet jau pieņēmuši lēmumu, un jūs beidzot esiet arī pa šo nakti sapratuši, ka šī ir paketa tomēr, un arī ielikuši šo likumu, ka viņš ir jāizņem no dienas kārtības. Es tikai atgādināšu, tikai vienu atgādināšu. Ir lūgums, ka šim ir jāstājās, un tas ir mūsu atbildība pret Eiropu. Jūs te visu laiku stāstiet, ka mēs esam Eiropa atbildīgi un cilvēki, un mēs par to domājam. Viņam ir jāstājās nākošajā gadā, vasarā. Un šobrīd, ja jums pārceļiet, tad notiks tas tad tuvākais iespējamā sēde ir nākošā gada janvārs. Mēs priekšlikumu termiņu gribējām ielikt garu, lai būtu iespējami tiešām, kā teica Zivtiņkungs, kvalitatīvi. Nu, kādu kvalitāti, jūs, kā var neizbūt kvalitāti, ja mēs esam izskatījuši viņu piecās sēdēs. Mēs esam sprieduši ar visām organizācijām, ielikuši visu organizāciju priekšlikumus, apsprieduši un izspriedzuši. Un tad sanāk, ka jūs neuzticaties komisijas darbam. Un kāds ir iemesls? Nu, kaut atnāk man viens paskaidrot no jums, kāpēc mēs šodien viņu ņemam ārā. Nu, kas ir budžets, ir pieņemts un drošība ir iestājusies mūsu valstī. Man ir aicinājums vienkārši padomājiet par to jūsu rīcību, jo vienkārši šajā laikā, kad būs nākamais priekšlikuma iesniegšanas termiņš, viņš būs ļoti īs. Un mums, iespējams, šajā likumprojektā būs jāieintegrē ļoti sarežģītas un ļoti daudz lietas vēl. Tā ir skaitā Eiropā pieņemtais Eiropas imigrācijas pakts. Un es nevaru iedomāties, cik tas būs priekšlikums. Nu, jūs padomājiet par šādām lietām. Es jau neesmu par to, ka jūs šodien to lēmumu esiet pieņēmuši. Man tikai nav pamatojuma, kāpēc tieši šodien. Kāds ir iemesls? 18. Decembris šodien. Šodien nav 23. vai 24. Ka būtu kaut kur jāsteidzās. Un kāds ir iemesls šodien kaut ko nedarīt vai nestrādāt šeit? Un kāpēc mēs šodien nevaram šeit kvalitatīvi diskutēt, Zivtiņkungs? Kāds ir iemesls šodien? 18. Datumā nebūs kvalitatīva diskusija? Nu, man tiešām mēs padomājat par šīm lietām, ja jūs tik tiešām, mēs no katras stūras skan šobrīd rādījo, ka par drošību mēs šai valstī esam. Un atceraties, karš nav beidzies. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu lūgumu izslēgt no darba kārtības likumprojektu Savienības pilsoņu un viņa ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 20 atturas 7 darba kārtība ir grozīta. Un turpinām darba kārtību ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija. Saeimas prezidijas ierosina Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas iesniegto likumprojektu par Fedira Kuliša. Atzīšanu par Latvijas pilsoni nodot Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Aleksandra Kirsteina, Edvīna Šnores, Artūra Butāna, Aivas Vīksnes, Jāņa Vitenberga, Edmunda Teirumnieka, Viktorijas Pleškāns iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par labas gribas atlīdzināšanu Latvijas ebreju kopienai nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 52 atturas 8 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ilzes Verginas, Ligitas Ginteres, Antoņina Ņenaševas, Česlava Batņas, Ilzes Indriksons, Dāvi Mārtiņa Daugavieša, Agitas Zariņas Stūres, Atta Labuča, Ingas Bērziņas, Līgas Kazlauskas, Anitas Brakauskas, Andreja Judina, Ingrīdas Circenes, iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Par pieteikusies runāt deputāte Ilze Vergina.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Bērnu attīstības grūtības nevienmēr izskatās vienādi. Dažkārt tās ir klusas un neuzkrītošas, citkārt pamanāmas, bet grūti saprotamas. Un bieži vien tāpēc mēs tās nenolasām laikus. Un šī nav reta situācija. Dati rāda, ka apmēram katram piektajam bērnam 17 līdz 20% agrīnā vecumā ir nepieciešama papildus atbalsta sistēma, papildus atbalsts izglītības un attīstības situācijā. Runājot vienkārši, gandrīz katrā pirmskolas grupā ir viens vai divi bērni, kuriem savlaicīga palīdzība var izšķiroši mainīt visu viņa turpmāko ceļu. Tieši tāpēc šodien Saeimā iesniedzam likumprojektu pakotni, kas paredz izveidot vienotu, zinātniski pamatotu bērnu agrīnās attīstības skrīningu un atbalstu sistēmu bērniem vecumā no 1 līdz 6 gadiem. Mērķis nav meklēt trūkums, bet laikus pamanīt vajadzības un dot bērnam iespēju augt bez nokavējuma. Un ļoti, ļoti svarīgi ir uzsvērt, ka šis ir Latvijā radīts unikāls risinājums bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekts BASIK. Un izstrādāts Latvijas universitātes profesors Raščevskas vadībā ciešā sadarbībā ar pedagogiem, ārstiem, citiem profesionāļiem. Un tas nav pārņemts modelis, bet risinājums, kas balstīts mūsu zinātnē, mūsu pieredzē un mūsu bērnu vajadzībās. Un bērnu attīstība nenotiek vienas institūcijas ietvaros, tāpēc šī sistēma ir veidota kā kopīgs darbs, kas kurā sadarbojas izglītības, veselības, labklājības nozare, bet valsts kancelei nodrošina sadarbību starp tām. Tieši tā kā to paredz mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns, kur agrīna pamanīšana ir noteikta kā valsts prioritāte. Svarīga daļa no šīs pieejas ir arī vienota informācijas aprite, kas ļauj ārstiem, ģimenes ārstiem, pedagogiem un atbalsta speciālistiem savas kompetences ietvaros saulēcīgi pamanīt vajadzības un rīkoties kopā bērni interesēs. Un es zinu, ka būs jautājums, vai tas nekļūs par kārtējo slogu ārstiem, pirmskolām, skolām. Mums ir pieredze ar iniciatīvām, kas praksē ir prasījušas vairāk nekā sākotnēji ir solīts. Un tieši tāpēc šeit ir svarīgi pateikt skaidri. Šis nav īslaicīgs projekts ar papildu atskaitēm, bet mēģinājums, un es ceru ilgtermiņā tiešām arī sakārtosim šo sistēmu, to, kas līdz šim ir bijis sadrumstalots. Un tieši šeit tāpēc mēs uzsveram pakāpenisku ieviešanu, iespēju pielāgoties praksē un cieņu pret profesionāļu darbu. Es vēlos pateikties Latvijas zinātniekiem, praktiķiem un visiem, kas ilgstoši un ar atbildību turējuši rūpi par šo pieju un tās izstrādi. Un aicinu atbalstīt, tātad balsojot par, un tiešām no sirds saku paldies jums, kolēģi, par atbalstu, par kopīgo darbu iesniedzot šo iniciatīvu jūsu frakcijās, un grozījums ir parakstījušas 5 partijas, par ko vēlreiz liels paldies. Un ja mēs varam palīdzēt bērnam agrāk, mierīgāk, bez nokavējuma, tad tas ir darbs, kuru valstī ir pienākums darīt. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Ilzes Verginas, Ligitas Ginteres, Antoņinas Ņenāševas, Česlava Batņas, Ilzes Indriksonas, Dāvja Mārtiņa Daugavieša, Agitas Zariņas Stūres, Atta Labuče, Ingas Bērziņas, Līgas Kazlauskas, Anitas Brakovskas, Andreja Judine un Ingrīdas Cirsens iesniegto likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Ilzes Verginas, Ligitas Ginteres, Antoņinas Ņenāševas, Česlava Batņas, Ilzes Indriksonas, Dāvja Mārtiņa Daugavieša, Agitas Zariņas Stūres, Atta Labuča, Ingas Bērziņas, Līgas Kazlauskas, Anitas Brakovskas, Andreja Judina un Ingrīdas Cirtsens iesniegto likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kā atbildīgajai komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Ilzes Verginas, Ligitas Ginteres, Antoņinas Ņenāševas, Česlava Batņas, Ilzes Indriksonas, Dāvja Mārtiņa Daugavieša, Agitas Zariņas Stūres, Atta Labuča, Ingas Bērziņas, Līgas Kazlauskas, Anitas Brakovskas, Andreja Judina un Ingrīdas Cirtsens iesniegto likumprojektu grozījums starptautisko skolu likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Ilzes Verginas, Ligitas Ginteres, Antoņinas Ņenāševas, Česlava Batņas, Ilzes Indriksonas, Dāvja Mārtiņa Daugavieša, Agitas Zariņas Stūres, Atta Labuča, Ingas Bērziņas, Līgas Kazlauskas, Anitas Brakovskas, Andreja Judina un Ingrīdas Cirtsens iesniegto likumprojektu grozījums izglītības likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu par Fedira Kuļiša atzīšanu par Latvijas pilsoni. Komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms 15. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam mūsu darba kārtību par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Edgars Tavars, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Lauris Lisbovskis, Ingmārs Līdek, Andrejs Svilāns, Edgars Putra, Andris Kulbergs, Edvards Smiltēns, Aleksandrs Kirštēns iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par rīcību saistībā ar vēja enerģijas staciju projektu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamajā sēdē. Viens var runāt par, viens pret. Par pieteicies runāt deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pagājušajā saimā 2022. Gadā Saima, mēs visi balsojām, mēs tie, kas bija iepriekšējā sasaukuma deputāti, par enerģētiskās drošības un ietkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energo apgādes būvniecības kārtības likumu tā pieņemšanu. Mēs balsojām par enerģētisko drošību. Skaidri un nepārprotami, dodot arī uzdevumus ministru kabinetam, reiz divos gados saimā iesniegt izvērtējumu par likumā paredzēto prasību efektivitāti un to turpmākās piemērošanas nepieciešamību. Respektīvi, skatot jau termiņu no 2022. Gada 5. Oktobra, kad šis likums stājās spēkā. Tāpat paralēli bija jau 22. Gadā 14. Jūnijā ministru kabineta protokolā noteikti uzdevumi līdz 23. Gada 1. Jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā normatīvā akta projektu, kas reglamentēt rokšņu mirguļošanas un zemo frekvenšu skaņas ietekmes novērtējums cilvēku veselību. Tāpat bija uzdevums sagatavot un iesniegt izskatīšanai ministru kabineta regulējumu projektu par vēju un citu elektroenerģijas pārvades tīklu pieslēgto atjauno energoresursu ražošanas jaudu, demontāžas kārtību, ietekmi uz vidi, tai skaitā zemes platību, rekultizācijas nosacījumiem, novecojošo vēju parku jaudas atjaunošanas kārtību un finansēšanu un nodrošināšanu. Respektīvi, kolēģi, arī vadlīnijas risku novērtēšanai vēja elektrostaciju avāriju un ugunsgarā gadījumā pēc 2022. Gada grozījumiem nav atnests. Mēs ilgāku laiku esam uz šiem problēmām norādījuši attiecīgajam šobrīd klimata un enerģētikas ministram, valdības pārstāvjiem. Šīs likuma normas nav izpildītas. Respektīvi, enerģētikas drošības likums no drošības aspekta šobrīd ir pārvērties par pilnīgu un absolūtu hausu visā valstī. Nav brīnums, ka cilvēki ilgāku laiku protestē pret enerģētiskiem projektiem, pret vēja parkiem, kuri ir virs 50 megavatiem. Tāpēc, kad šie protesti faktiski notiek visā valstī, jo mēs redzam no Kurzemes piekrastes līdz Latgalē. Absolūti, gan es katrā lielajā Latvijas novadā ir plānotas lielās vēja turbīnas. Absolūti un totāli izslēdzot gan pašvaldības no lēmumu pieņemšanas procesu, gan arī iedzīvotājs. Mēs redzam, ka šīs konsultācijas ir iedzīvotājiem kļūšas absolūti formāls. Tikmēr ministra kabinets turpina izdot atļaujas šo vēja parku būvniecībai. Jo enerģētikas drošības likums paredzēja visu projektu, kas ir 50 megavatiem, to lemj ministra kabinets. Faktiski mēs redzam, ka lielākā daļa absolūtais vairākums ir virs 50 megavatiem. Bet likumā pieņemtās normas, kuras mēs deleģējām uzdevām ministru kabinetam izstrādāt un iesniegt, tā skaitā nākt ar ziņojumu Saeimā, kā mums veicās, kas ir jāmaina, kas ir jāuzlabo, nekas nav izdarīts. Cilvēki objektīvi šobrīd ir satraukušies un redz to, kas notiek paralēli arī ministru kabinetā ar šo atļauju izsniegšanu un ka sabiedrības intereses ir pilnīgi un totāli šobrīd ignorētas. Visas šīs apspriedes ir tikai un vienīgi formālas, tāpēc attiecīgais Saeimas lēmuma projekts paredz ministru kabinetam apturēt kādu šo atļauju izsniegšanu līdz visu iepriekš doto uzdevumu pilnīgai izpildē. Lūdzam, kolēģi, šodien iekļaujam šo darba kārtībā, pieņemam šādu lēmumu, lai ir skaidrs parlamenta signāls valdībai nekavējoties paveikt to darbu, kas ir uzdots ar likumu, tāpatās, kas arī bija nolēmts ministru kabineta attiecīgajos protokolu lēmumos. Paldies.
Pret pieteicies runāt deputāts Jānis Patmalnieks.
Labrīt, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Mums jautājums ir, vai mums ir nepieciešama lielāka enerģētiskā drošība. Un tā atbilde ir jā, mums tā ir nepieciešama. Un veids, kā to mēs varam sasniegt, ir caur straujāku vēja parku attīstību. Caur to, ka mēs ātrāk būvējam vēja parkus un pātrinam to saskaņošanas procesu. Un tas ir šī likuma mērķis arī vienmēr bijis, ka tas notiek straujāk nekā ierastā kārtībā. Un šis likums ir un bija reakcija uz 2022. Gada enerģētisko krīzi, to, kāds notika cenu lēciens, un tika meklēt risinājumu par to, kādā veidā var pātrināt atjaunīgo energoresursu ražošanu Latvijā. Jā, ir diskusija par to, kādā veidā to darīt labāk. Un tas arī ir nepieciešams. Un tas likums ir jāpilnveido. Manuprāt, tas, ko mēs komisijā saklausījām, diskutējot par ietekmes uz vidu novērtējumu likuma projekta grozījumiem, to, ka ministrija arī strādā pie tā, kādā veidā pilnveidot šo likumu un cits likums, lai iesaistītu sabiedrību vairāk, lai sniegtu atbildes uz tiem jautājumiem,
kas rodās diskutējot par vēja parkiem. Un tas ir tas darbs, ko klimata un enerģētikas ministrija pašlaik dara. Bet, kolēģi, neizplatīsim lūdzu arī mītus, ne dokumentos, ne arī šeit no Saeimas tribīnes. Ministrs kabinets nav pieņēmis nevienu atļauju par vēja parkiem. Neviena atļauja nav pieņemta līdz šim brīdim. Ir sākusies pirmo dokumentu saskaņošana, kas ir pirmais dokuments noslēdzies aizvakar. Ir saņemti iebildumi, viņi tiks arī attiecīgi uzklausīti un par viņiem tiks diskutēts ministra kabinetā. Otrs, lēmuma projektā ir minēts, ka tika atceltas aizsargjoslas ap vēja parkiem. Kolēģi, iepazīsimies ar likumprojektu, kas tajā laikā tika izstrādāts 2022. Gadā. Tās aizsargjoslas tika atceltas ap aizsardzības ministrijas objektiem, kur tika atrasts cits risinājums, kas arī šīs saimas laikā tika ieviests, ka tika pārskatīts veids, kādā veidā ap konkrēti radariem tiek nodrošināts tas, ka vēja parki var tikt būvēt un tik ievērots aizsardzības intereses Latvijā, ka šie radari arī spēja funkcionēt. Un tas tajā brīdī bija lēmums, ko pieņēma saima atcelt šīs aizsardzības, bet tajā pašā laikā arī skatīties uz citiem risinājumiem, un šie citi risinājumi ir rasti. Tā kā, kolēģi, neatbalstīsim šo lēmumu projektu un ļausim klimata enerģētikas ministrijai dialoga veidā ar sabiedrību atnākt arī uz saimu ar priekšlikumiem, kādā veidā pilnveidot šo likumu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par rīcību saistībā ar vēja enerģijas staciju projektu turpmāko virzību iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 32, atturas 16. Lēmuma projekts darba kārtībā nav iekļauts. Vai kādam ir priekšlikumi par nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu Tavara kungam.
Priekšlikums nodot Tautsaimniecības komisijai.
Lūdzu zvanu. Balsosim par minētā lēmuma projektu nodošanu Tautsaimniecības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 44, atturas 4, lēmums noraidīts. Kolēģi, un turpinām mūsu saimas sēdi, darba kārtībā ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neusticības izteikšana. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Andra Saulīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Jānis Zariņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, saskaņā sabiedrisko elektronisko plašsaziņu līdzekļu un to pārvaldības likuma 13. Panta pirmās daļas otrā punktā noteikto nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sabiedrības memoranda īstenošanas padomes apstiprināšanai sabiedrisko elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekļu amatā izvirza Andris Saulīti. Ir saņemta visa nepieciešamā informācija, kas apliecina, ka Andris Saulīts atbilst sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu noteiktajām amata prasībām. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šā gada 17. Decembra sēdē izskatīja un atbalstīja lēmumu projektu par Andris Saulīša apstiprināšanu un par sabiedrisko elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekli. Komisijas vārdā aicina atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamām priekšsēdētāji, godējamie deputāti, mēs redzam pašreiz postkomunistisko valstu pieredzi, kas notiek ar valsts 100% finansētajiem medijiem. Mums pietiek paskatīties uz Lietuvu, kur mēs redzam, ka parlamenta deputāti iejaucas mediju darbā, jo viņiem nepatīk, teiksim, šīs raidorganizācijas darbība, ja vadītāji konkrēti. Ja mēs tagad paskatāmies un izanalizējam, kāda situācija ir Eiropas Savienībā, tad mēs redzam, ka nevienā tā saucamais vecais demokrātiskais valstīs nav nevienas valsts finansētas 100% raida organizācijas. Ja mēs varam, izņēmums ir vienīgais arti, kas ir kultūras medijas kā tāds, Vācijas un Francijas. Visi pārējie reāli sabiedriskie mediji, BBC, saņem naudu no abonementu maksām, un reklāmas tur ir nedaudz. ARD, ZDF, Vācijā saņem 60% no abonentu maksām, pārējais no reklāmām un dažādiem ziedojumiem. RAI Itālijā arī 60% abonentu maksas un reklāmas. RTV Spānija valsts piemaksā mazāk
kolēģi, 50%. Kolēģi, mazliet klusā.
Tātad nevienā valstī, kas nav postkomunistiska, nav 100% valsts mediju kā tādu. Ja nerunāsim nemaz par Amerikas Savienotām valstīm. Kāpēc tas ir? Tas ir tikai tāpēc, lai politiķi nepieņemtu lēmumus par šo raidu organizāciju vadību un viņus neietekmētu. Ja? Nevar būt tik nenormāla situācija, kā kompartija, jeb Latvijā faktiski tas ir valdošās koalīcijas uzturēšanas pie dzīvības medijas. Ja? Un galvenais Latvijas tā saucamo pseido sabiedrisko mediju uzdevums ir saglabāt pie varas nākošais vēlēšanās. Un es varētu noskaitīt veselīnu pārkāpumu. Bet jūs viņus, es domāju, ziniet tikpat labi. Lietuvā, ja mums ir sabiedriskais medijs, tad padomē ir jābūt no vismaz 11, ja teiksim, kā Lietuvā, tur 15 vai 12 cilvēkiem, kurus pārstāv dažādas sabiedriskās organizācijas. Latvijā ir klasisks piemērs. Vakar mēs par to runājām sabiedrisko lietu, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Jūs nekur nedzirdējāt mediju ziņā šo, par ko tika runāts. Saulīša kungs ir labs pētnieks, ja viņš jums izstāstīs, viņš ir pētījis kādu ietekmi tur uz saliedētību atstāja sabiedriskie mediji vai valsts mediji, bet viņam nav nekādas izpratnes par šo te administratīvu politisko darbību, kā reāli ir jāorganizē šīs lietas. Un šādā te veidā, ja mēs turpinām šo komunistiskās valsts praksi uzturēt valsts mediju 100%, tad mēs nonāksim tieši tāpat kā Lietuva, kur sāksies kaut kāda nemieri. Mums ieceļ, iedomājieties, trīs padomas locekļus, vienu tur prezidents iesaka, tur Saeima iesaka un nevalstisko organizāciju, tāda, nu, pie ministru kabinetā, memoranda padoma tā saucamā, jā. Pirmkārt, kas tās ir pa nevalstiskajām organizācijām? Nu, Alberta ielas mājā, ko finansē Soros un Zviedru ekonomikas skola, apskatieties, tur ir 7 šie sabiedriskie mediji, kas visi saņem naudu, ja, no vieniem un tiem pašiem avotiem. Viņas tāpat finansē valsts, un viņas, tās nav nekādas nevalstiskās organizācijas, restīvi. Līdz ar to, es domāju tā, ka mēs nevaram nekādā veidā, mums arī nav jābalso, jo ja ir valsts organizācija, vai valsts uzņēmums, vai valsts kaut kāda, teiksim, korporācija, tur pietiek ar vienu vadītāju. Pat lietuviešiem ir ģenerāla direktors, un tad pie tā ir padomi kā tāda. Mums jau ir divi padomas locekļi, viens varētu būt priekšnieks, otrs vietnieks, un nekāds trešais tur nav vajadzīgs, kā liekais ritens. Nu, kāda jēga no padomas, kur nekādas padomas nav? Mums taču nav padomu, kuri pārstāvēts, teiksim, reliģiskās organizācijas, jaunatnes organizācijas, uzņēmēju organizācijas, ja trīs cilvēki, kas neko tur nepārstāvēs, tad prieš kā mums ir vajadzīgs šis trešais kandidāts. Viņš var būt gudrs, viņš var nebūt gudrs, neko viņš neatrisinās. Un pēdējais es gribētu pateikt, šis medijs nepako neatbild. Un mums, mēs zinām, piemēram, ir klasiska melošana bijusi. Vispirms tika izbazūnēts par visu Eiropu, ka Latvijā dedzina gejus. Kurš par to atbildēja? Neviens. Pēc tam tika izbazūnēts, ka Venecijas komisija iebildīs, ja nekur netiek pastāstīts, ka komisija saka, mēs varam šo Stambulas konvenciju atcelt. Nekur nav bijusi analīze, piemēram, par Stambulas konvenciju, ka viņi ir imigrācijas vārtu atvēršana kā tāda. Ja nekur nav bijis analīze par to, ka šī Stambulas komisija ļauj ārzem organizācijām iejaukties Latvijas darbībā.
Laiks,
ko pierāda pieredze. Un pēdējais, TV3 ir populārāks un nekāpēju neņem no nodokļu maksātāju naudas. Es aicinu balsot pret.
Kolēģi, es lūdzu jūs mazliet klusāk. Cienīsim runātāju. Vārds deputātam Jānim Zariņam.
Cienumā, Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Frakcijas jaunā vienotība vārdā vēlos paust atbalstu Andras Saulīša apstiprināšanai sabiedrisko elektronisko plašziņu līdzekļu padomjas locekļa amatā. Antis Saulītis ir kandidāts ar plašu profesionālo pieredzi, kas apvieno gan akadēmisku kompetenci mediju pētniecībā, gan praktisku iesaistu sabiedrisko mediju darbības izvērtēšanā. Viņš pilnībā atbilst likuma noteiktajām prasībām SEPLP locekļu amatam, un to apliecina arī līdzinājies darbs un profesionālā reputācija. Īpaši būtisks ir Saldīša kunga skaidri definētās prioritātes – sabiedrisko mediju ilgspējīga attīstība, balstīta datos un analītikā. Spēja reaģēt uz strauji mainīgajiem ārējiem apstākļiem, tostarp mākslīgā intelekta izaicinājumiem, kā arī kvalitatīvu un objektīvu sabiedrisko mediju darba izvērtēšanu. Latvijai ir nepieciešama profesionāla, neatkarīga un kompetenta SEPLP. Mēs esam pārliecināti, ka Andris Saulītis ar savām zināšanām un pieredzi sniegs būtisku pienesumu padomes darbā. Tādēļ jaunā vienotība atbalstīs Andris Saulīša apstiprināšanu SEPLP locekļu amatā. Aicina ikvienu pielikt punktu šim stāstam un atbalstīt Andris Saulīša kandidatūru. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi! Manuprāt, Saulīša kunga kandidatūra apliecinājas, ka viņš ir, manuprāt, profesionālākais no trim kandidātiem, ko šeit Saime ir skatījusi, manuprāt, politiski neitrālākais. Un arī uzklausot viņu frakcijām, mēs saņēmām diezgan godīgas atbildes un profesionālu izpratni. Tomēr vēlos norādīt, ka šodienas balsojums nav patīk vai nepatīk. Šodienas balsojumā aicinu vadīties pēc SEPLP likuma, kurā 12. pants, 3. daļa nosaka, ka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome darbojas saskaņā ar Satversmi šo likumu un citiem normatīviem aktiem. Un šeit vēlos norādīt, ka šo godīgu atbilžu vidū, ko Saulīša kungs sniedza, tik nepārprotam arī teikts, ka Nacionālās drošības koncepcija netiks ievērota no 1. janvāra, kas nosaka pilnīgu atteikšanos no valsts apmaksātas krievvalodas satura sabiedriskajā mēdijā. Līdz ar to es neredzu veidu, kā atbalstīt amatpersonu šim amatam, kura atzīst, ka likums un Nacionālās drošības koncepcija netiks pildīta. Krievu valodas izņemšana no sabiedriskajiem mēdījiem nebūtu neviena likuma pārkāpums. Savukārt, krievu valodas turpmāk apmaksāšana un uzturēšana ir pretrunā ar Nacionālās drošības koncepciju. Līdz ar to šāda nostāja ir nesaprotama un neatbalstāma. Jo piekritīsiet, ka mēs šeit arī lemjot par citu neatkarīgo iestāžu vadību, neapstiprinātu kandidātus, ja tie atzītu, ka negrasās pildīt, negrasās ievērot kādu konkrētu likumu vai likumdevēju uzdevumu. Valstī nav jāšķeļ sabiedrība ar divvalodību, pat ja tās proporcija tiek pārskatīta. Nacionālās drošības koncepcija ir jāpilda pilnībā, un budžetam nav jāapmaksā informācija Krievijas valodā, kas šķeļ mūsu sabiedrību šajā ģeopolitiskajā situācijā. Tāpēc vēlreiz saku, uzskat, ka mums nav jābalso, ka mums ir jābalso pēc likuma burta, nevis patīk, nepatīk. Un ja kāds kandidāts neievēro Nacionālās drošības koncepcijā teikto, tad mums nav šāds kandidāts jāatbalsta. Pēc šāda principa Nacionāla apvienība vadījās noraidot iepriekšējos kandidātus, pēc šāda principa balstās šajā balsojumā un arī nākamajos balsojumos, ja tādi būs. Līdz ar to aicinu personīgās simpātijas vai antipātijas nolikt malā, vadīties pēc likuma un prasīt jebkuram kandidātam neatkarīgi no mūsu simpātijām, lai viņš pilda likuma un likumdevēju uzdevums. Aicinu noraidīt šo kandidatūru.
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, jau divas reizes šī Saeima nav paudusi uzticēšanos un nav atbalstījusi nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes vērtējumu un tās izvirzītos kandidātus. Tādēļ jau kopš jūnija SEPLP padome strādā nepilnā sastāvā. Ir jāapzinās, kādu signālu tas ir raidījis pilsoniskai sabiedrībai sevišķi šajā laikā. Neatbalstot NVO un nozares izvirzītu kandidatūru, mēs pasakām, ka politiķi visu zina labāk un ka organizāciju, nozares speciālistu viedoklis, kā arī likumā rakstītais, mums nav nekā vērts. Šodien ir iespēja to beidzot labot un ceru, ka kolēģi šoreiz būs gatavi atbalstīt izvirzīto kandidātu. Andris Saulītis ir kandidāts, kura akadēmiskā pieredze un profesionālā reputācija apliecina gatavību uzņemties sepulpē locekļa atbildību. Kā vadošais pētnieks Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūtā, viņš apvieno analītisku precizitāti, starptautisku skatījumu un padziļinātu izpratni par sabiedrības procesiem, kompetences, kas šobrīd ir izšķirošas sabiedriskā medija pārvaldībā. Viņa darbs mediju ētikas padomē un empīriskajā pētniecībā apliecina viņa spēju risināt jautājumus balstoties uz faktiem un pierādījumiem, balansējot vārda brīvību, profesionālo atbildību un sabiedrības intereses. Savukārt ilgstošā pētniecība par mākslīgā intelekta ietekmi uz informācijas apriti ļauj Saulītim kritiski vērtēt algoritmisko rīku neutralitātes ilūziju un stiprināt sabiedriskā medija uzticamību digitālajā vidē. Tāpat Saulīša konsekventā nostāja redakcionālās neatkarības jautājumos un strateģiskā pieeja sepulpē institucionālās kapacitātes stiprināšanai apliecina viņa izpratni par padomes kā autonomas, no politiskas ietekmes distancētas institūcijas lomu, sevišķi šobrīd, kad redzam, kā politiķi cenšas mazināt sabiedriskā medija neatkarību tepat kaimiņos Lietuvā. Frakcija progresīviem uzticas nevalstisko organizāciju un ministra kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei un viņu vērtējumam par izvirzīto kandidātu. Progresīvi arī šodien, tāpat kā pirmajās divās reizēs, paudīs uzticēšanos ministru kabineta memoranda īstenošanas padomē un atbalstīs tās izvirzīto kandidātu. Uzskatām, ka Saeimas deputātiem ir jāpilda likumā noteiktās prasības, ka memoranda īstenošanas padome izvirza kandidātu un ka Saeima to apstiprina. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, gatavojoties šīm debatēm, es atradu vienu dokumentu, kuru izstrādāja Saeimas analītiskais dienests 23. Gadā, nemaldos jūnijā to nopublicēja, un tajā ir apkopojums par sabiedrisko mediju padomēm Lietuvā, Igaunijā un Zviedrijā. Un es pieņemu, ka jūs esat to iepazinušies, bet es jums atgādināšu, ka Igaunijā padomē darbojas pārstāvji no katras Rigikogu jeb viņu parlamenta frakcijas un četri sabiedriskās apraides darbības jomā atzīti lietpratēji. Tātad kopā 12 vai 13 atkarībā no tā, cik ir plaši pārstāvēta sabiedrība Igaunijas parlamentā. Lietuvā ir 12 locekļi un arī starp tiem ir gan Lietuvas prezidenta izvirzīti locekļi, nu jo Lietuva ir prezidentāla republika, tāpat arī Seima izvirzīti, un turklāt ir norādīts, ka diviem pārstāvjiem šajā padomē obligāti jābūt no opozīcijas. Un visbeidzot, Zviedrijā ir 13 personas, ko izvirza visas Zviedrijas politiskās partijas, un tātad šī padome darbojas un nodrošina arī Eiropas līmenī paredzēto vienu no mērķiem viedokļu daudzveidību, viedokļu dažādību. Tas viss, ko es tikko jums uzskaitīju, sasaucas ar to, ko es runāju pirms tam, kad mēs runājām par SPLP padomes locekļu apstiprināšanu, ka manuprāt, ja mēs padomi atstājam un gribam patiešām to stiprināt, tad tai jābūt plašākai ar sabiedrības un nevaldības organizāciju pārstāvjiem. Man labāk patīk vārds nevaldības, nevis nevalstiskās, kā te pirms tam izskanēja. Un tādā veidā patiešām padome varētu nodrošināt to, ko mēs gribam, lai tas būtu sabiedrības interešu pārstāvniecība. Un kā jau arī iepriekšējās debatēs pie iepriekšējiem izvirzītajiem padomes locekļiem potenciālajiem teicu, ka manuprāt būtu vērtīgi arī izvērtēt reģionu pārstāvis šādā struktūrā, jo šobrīd arī kā nevaldības organizāciju pārstāvis es jūtu, ka piemēram latgaliešu valodas skanēšana sabiedriskajā valsts, sabiedriskajā medijā ir par mazu, bet mēs aizvien atduramies pret kāda viena vai otra ierēģņa vai vienas vai otras amatpersonas par, nu, kaut kādu personīgo viedokli un netiekam tam pāri. Bet par šo kolēģi mums patiešām būtu jārunā, jādebatē un jāveic šīs pārmaiņas pārdomāti, izdiskutēti un droši vien, ka tas jādara pēc jaunā gada pasākumiem. Šobrīd es personīgi aicinu pieturēties pie tās pozīcijas, ko vairāki Saeimas deputāti ir pauduši saistībā ar SEPLP 3. Padomes locekli. Mēs redzam, ka šobrīd tas nav vajadzīgs. Šobrīd arī divu padomes locekļu sastāvā padome pilda savas funkcijas, jāsaka, gana mazās funkcijas, jo pēc būtības, ja mēs esam apvienojuši Latvijas rādio un Latvijas televīziju vienā sabiedriskajā mēdijā, tad šī padome pilda tādas kapitāla sabiedrības padomes funkcijas. Mēs arī ar kolēģiem pirms tam esam runājuši, ka pēc būtības šādu padomju skaitu valstī ir jāsamazina, un visur, kur ir iespējams, nu patiešām ir jātaupa mūsu valsts līdzekļi. Ja es pareizi esmu sareikinājis, tad arī šajā gadījumā, ja mēs paturētu divus padomes locekļus SEPLP padomē, mēs ietaupītu 100 tūkstošus gadā. Manuprāt, tas arī ir zināms finansējums, un galu galā, nu, kolēģi, mums ir atbildīgi jāskatās uz tiem likumiem, ko arī Saeima pieņem, un mēs varam viņus koriģēt. Mēs arī pirms tam kolēģi piedāvāja likumā iestrādāt, ka ir tikai divi padomes locekļi, nevis obligāti likt to trešo. Tieši šis princips ir tas, ko mēs prasam arī no ministrijām, lai viņas neliek vienkārši amatā kādu personas kodu ar vārdu uzvārdu, tikai tāpēc, ka tur tas paredzēts. Jautājums, vai tiešām tas ir vajadzīgs? Šajā gadījumā es aicinu, tiešām, kā jau teicu, iepriekš atstāt divus padomes locekļus un ļaut darboties šajā sastāvā un, ja ir vajadzīgs paplašināt, tad to skatīt kompleksi. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienījumu priekšsēdētāji, godājumie deputāti, tie, kas aizstāv trīs cilvēku padomu, man uzreiz ir jautājums, kurš no šiem trim cilvēkiem atbild par to, ka, piemēram, parādās publiska nomelnošana Ukraiņu kaujas vienībai Azov, ko izplatīja gan radio, gan televīzija, Un tur tika raidīts materiāls, ko sagatavoja Rebaltika, arī viens kaktu kantoris, ja, kuram neskapēc ir prioritāte vienmēr katru nedēļu uzstāties radio un televīzijā. Kuri stāstīja, ka tie ir nacisti, labējā ideoloģija un tā tālāk. Ja. Kurš ir atbildīgs no šīs padomas? Jūs variet pateikt. Nākošais jautājums. Cūku komiks. Labi, tas BLSM izplatīts, bet radio, ne televīzija, mēs neredzējām nevienu nosodījumu. Kurš ir atbildīgs šajā gadījumā? Atrodiet man šo cilvēku. Nav. Tā ir kolektīva bezatbildība, kas nav tad, ja padome ir 12 vai 15 cilvēku, un tas nav, ja viens ģenerāldirektors, kā Lietuva, kurš atbild. Un vēl, ja mēs skatāmies TV24, tur ir 10 reiz lielāka viedokļa daudzveidība, vai viņi prasa 70 miljonus no nodokļu maksātāju kabatām, viņi neprasa. Skatāmies TV3, skatītāji vairāk, kā Latvijas pirmai televīzē. Viņi prasa no nodokļu maksātāju kabas. Tas ir pierādījums, ka valstī nevajag nekādas raidu organizācijas, kā tādas, atskaitot kultūras un izglītības. Un pēdējais, šī padome, ja faktiski raidu organizācijas, negodīgi spēlē vēlēšanu laikā. Šis ir vēlēšanu laiks. Ja TV24 rādīja 16 saraks deputātu skatāmāja laikā, Tad LTV1 pēkšņi paziņo, mēs rādīsim septiņus, jo mēs esam izdomājuši, ka viņi tur ir kaut kādā reitinga tabulā pirmie septiņi, un ja tur kaut kāda jauna izveidojas partija, piemēram, nemēģiniet līst un apdraudēt valdošās koalīcijas pozīcijas. Jūs gribiet, lai tagad paziņo televīziju, ka mēs rādīsim 5, varbūt mēs 3 tikai rādīsim, jā? A pārējiem kaut kur dienā, tur ziniet, 5 minūtes bezmaksas laiks, jā? A pārējiem šiem favorītiem, jā? Lai saglabātu šīs koalīcijas kurēšanos amatā, mēs dosim šis galvenos laiks.
Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Cienītās mums priekšsēdētāji, kolēģi. Salīša kungs vakar viesojās pie mums frakcijā, un uzreiz bija redzams, ka mūsu priekšā ir jums profesionāls. Es minēšu vien dažas iniciatīvas, ko sadzirdējām un patiešām ļoti augstu vērtējam. Pirmā no tām pētījumos un datos veidot politika, Otrā pretendenta dziļā izpratne par mākslīgā intelekta nākotnes ietekmi medijumā un pati būtiskā, ko mēs sadzirdējām un visvērtīgākā, dažādas sabiedrības grupu iesaistes sabiedriskā pasūtījuma izstrādē. Tik tālu viss būtu labi. Bet tad mēs nonācām līdz jautājumam par nacionālo drošības koncepciju, ko jau Butāna kungs te pieminēja, un lai nebūtu interpretācija, ka mēs likumu, jeb šī gadījumā lēmumu, interpretējam pēc tā burta, nevis pēc gara, jo līdz 26. gada 1. janvārim ir vien dažas dienas, mēs turpinājām Saulīšu kungu iztaujāt par šo jautājumu, un Saulīšu kungs mums godīgi atbildēja, ka viņš, Krievijas valsts valodas sabiedriskā medijā saredz vismaz nākamos 4 gadus. Šī brīdī jautājums bija izlemts. Mēs vēlam veiksmu Saulīšu kungam, ja jūs gūsiet atbalstu šodien Saeimas balsojumā, jūsu pieredze un kompetence viennozīmīgi noderēs sabiedriskā medija darbā, bet nacionālā drošības koncepcija un ar to saistītā Krievijas valsts valodas sabiedriskajā medijā ir jautājums, kura dēļ Nacionālā apvienība jūsu kandidatūru šodien nevar atbalstīt.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēgi, ja koalīcijas partija kāp uz tribīnes un saka, ka Saeimai jāatbalsta pēc likuma tāds un tāds kandidāts, nu ir ziepes, tūkst balsis. Un tas nozīmē, ka jūs uzliekat atbildību uz Saeimu tikai tad, kad jums tas ir izdevīgi. Apvienotais saraksts jau Juris minēja, nebalsos vai balsos pret, jo mēs uzskatām, ka seplis var darboties tikai 2 padomes locekļu vadībā. Vai kaut kas mainīsies ar 3? Es domāju, ka nē. Līdz ar to visu cieņu Andri, pazīstu Andri kā ļoti labu tenoru, bet par to mēs šodien nebalsosim. Līdz ar to aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšstājas kundze kolēģi deputāti, frakcija Latvija pirmajā vietā neatbalstīs Saulīšu kunga kandidatūru. Un līdzīgs arguments, kā jau neatbalstot arī otro virzīto kandidatūru, atkārtošu argumenti tādi paši. Manuprāt, ja jau likums nosaka, ka 3 kandidātus izvirza vienu virs prezidents, otru virs Saima, trešo virs memorandu padomi, lai vai arī ir paredzēts šis Saeimas balsojums, tam būtu jābūt tad acīm redzot formālam. Vai tad arī mainam likumu un sakam, ka visus kandidātus faktiski ievēl politiķi, jo tas, kas te arī notiek. Vai arī es piekrītu, ka iespējams šāda organizācija vispār nav nepieciešama šāda padoma. Līdz ar to, ja jau ir šāda te ilgstoša politiķa iejaukšanās, patīk kandidāts nepatīk, tāpēc, ka tur atbalsta ne tādu valodu medijos, iespējams pārāk liberāls, iespējams tāds notiek politiski vērtēšana, mēs vairs neuzticamies memorandu padomus sākotnēji virzītam kandidātam, kas pirmajā kārtā bija labākais. Nu tad beidzam šo cirku, vienkārši mainam likumus, tad iespējams, nu, vai paliekam pie 2 šobrīd, es nezinu, tad, bet nu, Saulīšu kungu kandidāti tieši šī te iemesla dēļ. Nenormālās politiskās iejaukšanās mēs neatbalstīsim. Paldies.
Vārds deputātei Lēlai Rasimai. Otro reizi.
Kolēģi, īsi vēlējos par to ideju par 2 locekļiem, par ko runāja Viļuma kungs un Batņas kungs. Likās, ka mēs šo tēmu jau esam gan daudz izrunājuši Saeimā, toreiz tā ideja atbalstu neguva. Nu, tā nāca pirms iepriekšējā kandidāta balsojuma. Šajā gadījumā, ja mums būtu 2 tikai locekļi, ja Sepulu padome turpinātu darbu nepilnā sastāvā, ir 2 funkcijas, ko mēs nenodrošinātu. Pirmā funkcija būtu tas, ka netiktu nodrošināts, kā risināt lēmumu pieņemšanu gadījumos, kad padomes locekļiem ir atšķirīgi viedokļi. Tādā gadījumā būtībā padomes darbs tiktu paralizēts. Par laimi šajos 6 mēnešos tas nav noticis, vai tā var turpināt visus 4 gadus ļoti, ļoti apšaubāmi. Un otra funkcija, kas nebūtu nodrošināta, ir tas, ka nebūtu pārstāvētas NVO, nebūtu pārstāvēts nevalstiskais sektors un nozare. Cenāk tādā gadījumā mums būtu padome, kurā būtu 2 kandidāti, tātad prezidenta virzīts un Saeimas virzīts. Tad mums būtu nu, 2 politisko, var teikt, politiskā lauka spektra spēlētāju virzītī kandidāti. Un ko vēl vēlos pieminēt, ka abas esošās sepulu padomes locekas, kas šobrīd pilda savu darbu apzinīgi, viņas uzskata, ka ir nepieciešams trešais padomes loceklis. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Česlavam Batņam otro reizi.
Mēs liekam neesam lasījuši nolikumu vai likumu, ar ko nodarbojas seplis. Pirmkārt, ir jāpieskata komerces organizācijas, kuras ir, nu, teiksim, sirds informācija. Bet, Klau, baigi interesanti sanāk tā, tad, kad jūs virzat kaut kādu likumprojektu, kurā jūs mazinat vai vairojat nocekļus, nu, piemēram, Nacionālā operā, divi jums likās ļoti labi, kaut gan mēs aicinājām, nu, tā kā samazināt uz vienu, lai nav viedokļu dažādību. Tagad jūs sakat, divi ir pa maz, vajag trīs, lai būtu viedokļu dažādība. Nu, tik nostabilizējieties, lai jums vismaz ir vienots viedoklis, jo funkcijas pēc būtības padomēm ir līdzīgas. Vadīt šo procesu, jūs sakat, vienā procesā divi nevar, vajag viens nevar, vajag divus, tagad vai divi nevar, vajag trīs. Nu, tad kāds ir jūsu gala versijas viedoklis? Jūs kaut kā neskatāties pēc savām izdevīguma pozīcijām, ej, šeit mums vajag trešo, tas būs foršs čalis, mēs ar viņu sadarbosim. Šita, nē, nu šeit ir risks, ka tas čalis nebūs normāls, vajag divus. Nu, kaut kā progresīvie kāvējs papūš, tā jūs arī blieža. Mēs neatbalstīsim. Paldies.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimas priekšstādā kolēģi, trešā reize jau šodien ir, un kad jāklausās, viss, kas iespējamais un neiespējamais. Dušiem man vispirms jāizsaka līdzjūtība Saulīša kungam par to visu, kas šeit jādzird, jo es paskatījos Saulīša kunga biogrāfiju, CV, profesionālo pieredzi, ko viņš izdarīja savos jaunajos gados. Nu, man jāsaka, ka tas ir stipri, stipri vairāk nekā daļa no deputātiem, kuri tagad mēģina visādos veidos šo deputātu, šo pretendentu noraidīt. Bet es runāšu konkrēti par padomes locekļu skaitu. Es pat esmu vadījusi padomes, profesionāls padomes, nevis politiskas padomes. Un es gribu pateikt, ka divi padomes locekļi, tas ļoti liels risks nepieņemt lēmumu. Jo vienam ir tāds viedoklis, otram ir tāds viedoklis, un tad vairs nevar saprast, kurš tad ir tas pareizais. Un padomes priekšsēdētājs nonāk ļoti nepatīkamajā situācijā, ka jāsāk laipot. Trīs pie tādām padomēm, kā ir seplis vai arī profesionālajas padomēs, tas ir absolūti nepieciešams. Tā kā par padomes locekļu skaitu, es domāju, beidzam tad runāt, ka divi pietiekami, ņemot vērā, cik tu varbūt pretēji viedokļu, lai nonāktu pie kaut kāda konsensus. Tas ir viens. Otrs par to likums steidzamu mainīšanu, ko nu mēs tagad iesāpsim, ko darīt. Mēs šodien esam citā tiesiskajā situācijā, citā likumiskajā situācijā, un respektēsim to. Un tāpat arī respektēsim beidzot galu galā, mums te ir dažādi viedokļi, dažādi politiskie un nepolitiskie un neitrālie viedokļi, bet šo ir virzījusi nevalstiskā padome, nevalstiskās organizācijas un politiķi beigsim ar saviem pret argumentiem mēģināt vispirms komplimentēt un pēc tam pateikt, nu jā, mēs tur uzklausījām, tas nedar. Nu respektēsim, taču beidzot nevalstisko padomju viedokli. Tik tā, cik Saima lems ar savu viedokli, jā, nāciet un runājiet šo. Bet šis kandidāts nāk, ir ieteikts, un es saprotu, ka gan ceturto tādā pašā veidā jūs noraidīsiet piekto, katram meklēsiet kādas bluses. Beidzam destrukciju un atbalstām Saulīšu kungu.
Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Kolēģi, vispirms, tātad šai padomē puse sastāva ir valsts sekretāri. Tā kā nestāstiet, ka tas ir visu NVO vienīgais izvirzītais kandidāts. Tur puse ir valsts sekretāri. Otrakārt, jūs lemjat, nu mums jāapstiprina, jo kandidātam ir laba biogrāfija, laba izglītība, viņš ir profesionāls. Jā, bet profesionāls viņš ir, mēs nenoliedzam, bet mums nav jāvirza amatā, lai aizpildītu amatu. Viņš ir kandidāts pietiekami profesionāls, lai privātajā sektorā vai citur publiskajā sektorā sevi nodrošinātu. Mēs neesam nodarbinātības aģentūra. Mēs esam tie, kas raugās, vai tas, kurš ir amatā, pildītu mūsu uzdevumu. Un ja tas, kuru jūs vēlaties amatā apstiprināt, ir pateicis, ka viņš ne tikai nepildīs, bet darīs pretējo, proti saglabās valsts apmaksātu krievu valodu, tad būtu jocīgi, ka mēs dodam kā saimu uzdevumu, un tā pati saima apstiprina kādu šī uzdevuma pildīšanai, kurš atsakās šo uzdevumu pildīt. Neesam divkoši.
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Tātad es sadzirdēju divus argumentus, kāpēc tomēr jābalso par. Pirmais ir tas, ka vajadzīgs nepāra skaitlis. Nu, kolēģi, es domāju, ka mums arī saimas komisijās nav nepāra skaitlis visās izšķirošā balss, ja viedokļi dalās, ir priekšsēdētājiem. Punkts. Un otra lieta par nevaldības organizācijām. Jau šobrīd ir konsultatīvais fórums SEPLP paspārne izveidots, kas sanāk divreiz gadā. Jautājums, vai cik šīs formāts ir efektīvs, vai tiešām tas spēj kaut ko ietekmēt, un vai šajā nevaldības organizāciju, biedrību, sabiedrisko organizāciju viedoklī pat tiešām ieklausās? Manuprāt, nē. Ja šobrīd saka, ka Salīša kungs ir tieši nevaldības organizāciju pārstāvis, tad sanāk, ka tagad visas organizācijas sūtīs personīgi Salīša kungam savus viedokļus, no acīm redzot, Salīša kungs pārstāvēs visas šīs biedrības padomē. Man šķiet, ka tā arī būtu pārāk, nu, teiksim, tā liela atbildība un pārāk liels sloks vienam cilvēkam. Manuprāt, visai padomēji, tātad visam SEPLP un visā sabiedriskajiem mēdījiem ir jāpārstāv sabiedrības viedoklis kopumā. Tāpēc abi divi šie argumenti neiztur kritiku. Balsošu pret.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andra Saulīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 36 atturas 7 apstiprināts Andris Saulītis. Sirsnīgi sveicam! Sveicam Andri Saulīti ar apstiprināšanu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padevumas locekļu amatā. Kolēģi, mums ir iesniegtas vēl vienas izmaiņas apstiprinātā sēdes darba kārtībā. Deputāti Edvards Smiltēns, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava un Edgars Tavars lūdz grozīt 18. decembra darba kārtību un pārcelt 14. un 48. punktu pirms 10. punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam. Darba kārtībā mums ir deputātu Edmunda Jurēvica, Harija Rokpeļņa, Andra Šuvājeva, Edgara Tavara, Lindas Liepiņas, Ilzes Indriksons, lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildu institūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveidu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā locekļu ievēlēšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Un deputāti Svetlana Čulkova, Nataļa Marčenko-Jotko, Amils Saļīmovs, Jefīmijs Klementjevs, Igors Jūdins, Ilja Ivanovs, Vilis Sroģis, Ingmārs Līdaka, Jānis Zariņš, Valdis Maslovskis iesnieguši lēmumu projektu par Svetlanas Čulkovas ievēlēšanu darbam Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildu institūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveidu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. un turpinam darba kārtībā lēmuma projekts par Kaspara Breša apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētājas kundze godātie kolēģi. Juridiskā komisija šī gada 9. Decembrī izskatīja lēmumu projektu par Kristapa Breša apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Kristaps Bresis Latvijas universitātē ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī profesionālo magistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Bijis prokurora palīgs Latvijas Republikas prokuratūrā, juriskonsults lauku atbalsta dienestā, prokurors Latvijas Republikas prokuratūrā, pašlaik tiesnesis Kurzemes rajona tiesā. Komisijas vārdā lūdzu saimu apstiprināt Kristapu Bresi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristapa Breša apstiprināšanu par rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Edijas Ofkantes atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 9. Decembrī izskatīja lēmumu projektu par Evijas Ofkantes atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Evija Ofkante Latvijas universitātē ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī profesionālo magistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Bijusi tiesu sēžu sekretāra Ventspils tiesā, tiesneša palīdze Ventspils tiesā, tiesneša palīdze Rīgas apgabala tiesā, pašlaik tiesnese Rīgas rajona tiesā. Komisijas vārdā lūdzu saimu atkārtot iecelt Eviju Ofkanti par rajona pilsētas tiesas tiesnesi uz laiku līdz 2 gadiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Evijas Ofkantes atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav lēmums pieņemts. Turpinam darba kārtībā lēmuma projekts par Dana Dibaņina apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 9. Decembrī izskatīja lēmuma projektu par Dana Dibaņina apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Dans Dibaņins Latvijas universitātē ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī profesionālo magistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Bijis prokurora palīgs Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā, prokurors Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūrā, prokurors finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, prokurors nodokļu un muitas lietu prokuratūrā, pašlaik tiesnesis Rīgas pilsētas tiesnā. Komisijas vārdā lūdzu saimu apstiprināt Danu Dibaņinu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dana Dibaņina apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Turpinam darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Andreja Judina atsaukšanu no juridiskās komisijas, ko iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns, Edmunds Ziltiņš, Māja Armaņieva, Ilze Stobava, Mārts Jencīts, Ričards Šlesers, Jeļena Kļaviņa, Jekatirina Drēlinga, Ramona Petrāviča, Viktorija Pleškāne. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, es jau iepriekšējā saimes sēdē pateicu gana daudz un faktiski tos galvenos momentus, kādēļ mūsu frakcija sniedz šo te priekšlikumu par Judina kunga atsaukšanu no juridiskās komisijas. Tikai salikšu vēl nedaudz akcentus, kas tad ir noticies par šo nedēļu. Tā, ka pretēji sagaidāmajam sabiedrības atsaucība bija ļoti liela un faktiski sabiedrība saprata, par ko ir stāsts un arī saprata šo te Judina kunga uzbrukumu advokatūrai. Un šis stāsts jau faktiski arī vēl nebeidzas, jo Judina kungs iet vēl tālāk, komisijā nobalsots jautājums, nu, pārbalso, ja nepatīk tas balsojums, jā. Bija mums tāds gadījums, ka jūs likāt uz balsojumu vēlreiz to, kas netika nobalsots, vai ne? Ceturtajā gadā Judina kungs ir sācis tik ļoti organizēt komisijas darbu, ka mums pat nākamajā starprīdī mēs jau trešo reizi šajā nedēļā runāsim par organizatoriskiem jautājumiem. Apsveicam, viss jau labi, bet nu, nedaudz savādi man likās, ka beidzamajā juridiskās komisijas sēdē jau parādījās tāds, kā saka, aizliegs tur filmēt, jo neskas tur varētu būt samontēts, un Selmai vispār, Lavrentas kundzei tika aizrādīts, ka nedrīkst pamest komisijas sēdi, kamēr komisijas sēdi nav beigusies. Mums tur tāds reāli tāds pārtap, jo tāds autoritārais režīms man jau vēl paliek. Es domāju, būs jālūdz komisijai, lai man atsauc, ka šur jau traki jau. Kā saka, Katliņš vārās, jā. Bet tomēr es gribētu norādīt uz to, ka man jau ir skaidrs, kādēļ šāda Andreja Judina ir tik ļoti noderīgi, faktiski svarīgākās saimas komisijas vadībā, jo tur ir tā zelta
atvilkne,
zelta atvilkne, kurā var turēt tos likumprojektus, kurus nu galīgi negribas, nes kāpēc skatīt, kurus saimas vairākums ir nodevis komisijai, bet nu, kur tad ir palikuši tie likumi, kas skar kaut kāds LGBT jautājums vai praida gājienus vai dzimumu jautājums, runājot par to, vai Latvijā ir divi dzimumi vai 68. Nu, tie ir juridiskās komisijas priekšsēdētāja atvilknē. Ja? Un tad ir Judina kungs, kas ar to savu frēzi vienkārši iet pāri, ko gribējuši to skatīšu, ko negribējuši to neskatīšu. Nu, paskatīsimies, vēl jau nekas nav beidzies, kā saka. Turpiniet organizēties, un mēs arī organizēsimies. Kā. Turēsim rokas pulsa, gan jūs, Judina kungs, gan mēs.
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam frakcijas vārdā.
Kolēģi, ir Ziemassvētku laiks. Ir Ziemassvētku laiks, un kā mitoloģija saka, prat Grinč un Skruč nāk pie prāta, bet Šlesera frakcija nenāk pie prāta arī Ziemassvētku laikā. Draugi, nu, šis varētu būt smieklīgi, ja nebūtu tik skumji. Jūs ar šo parādat Šlesera frakcija savu izpratni par demokrātiju. Ja jums nepatīk kāds viedoklis, jūs gribat cilvēku izmest no komisijas. Man jūsu viedokļi arī ļoti bieži vien nepatīk, bet nekad es neesmu netaisos parakstīt iesniegumu, lai arī jūs Liepiņas kundze izslēgt no juridiskās komisijas. Jo es ticu demokrātijai, Šlesera frakcija netic demokrātijai. Kolēģi, tas man nepārsteidz, jo vakar Šlesers bija pie Orbāna, priecājās, kopā ielika bildi, priecājās, kā viņi tālāk valdīs par Eiropu. To, ko mēs redzam, šis ir tikai maza lieta no tā, ko Šlesera frakcija sapņo savos sapņos, ja viņi pārņemtu varu, kā viņi rīkotos pret saviem oponentiem. Jūs arī šobrīd mēģināt iebaidīt mūsu jauniešu organizāciju, cilvēks, kas iestājās par cilvēktiesībām, bet, draugi, jums neizdosies nekad. Mēs nenobīsimies. Aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Ir atklāti, jāsaka, arī apvienotā saraksta frakcija man personīgi. Judina kungs ir nokaitinājis. Un mums kā diviem juristiem ir diezgan liels domstarpības par to, kas Judina prāti ir pareizi, kas manā ieskatā ir pareizi un nepareizi. Un es arī esmu dusmīgs. Mēs esam ar Judina kungu lamājušies šeit no saimas tribīnes. Mēs esam palamājušies arī divpusējās sarunās pa telefonu un arī juridiskās komisijas sēdēs. Un man arī gribētos lemt par Judina kunga pārcelšanu uz citu komisiju. Bet ir tāda lieta kā parlamentārā demokrātija. Tautas dots mandāts saimas deputātiem un saimas deputātu tiesības. Un šajā gadījumā apvienotais saraksts un mēs arī esam dusmīgi par šo to. Mēs gribētu, lai lietas notik citādāk, bet mēs gribam vienlaikus ievērot ne tikai saimas kārtības rūles satversmi, bet arī satversmes saimas kārtības rūļa garu, parlamentārās demokrātijas tradīcijas un paražas, un ievērot to, ka saimas deputātam tautas piešķirtās tiesības ir jāievēro, un viņa tiesības realizēt savu vēlētāju gribu noteiktās tēmās un komisijās ir jāievēro. Tāpēc, lai cik gribētu šo lēmumu pieņemt, es tomēr domāju, ka tas būtu nepareizi. Ja mēs gribam turēt kārtībā demokrātiju un sistēmu, taisnību, izrādās taisnību. Un es domāju, ka lietas jārisina tajos formātos, kur lietas ir jārisina. Proti, ja tiešām nepatīk Judina kungs kā komisijas vadītājs, tad nebūtu pareizi viņu izņemt no šīs komisijas ar spēku, ar visas saimas lēmumu, bet šo jautājumu risināt komisijā. Ir komisijā deputāti, kuri var rosināt, mainīt vadību vai izteikt nosodījumu. Arī man ir šķitušas varbūt lietas, ko citu komisiju vadītāji darījuši, manuprāt, nepareizi. Es esmu to skaļi paudis no tribīnas. Esmu par to ticis arī iesūdzēts tiesā. Esam gājuši šādas procesas pat ārpus saimas zāles. Un es domāju, ka tas ir pareizi. Varbūt, kad Ābrams kundze toreiz tas no manas mutes bija par skarbu no šīs tribīnas, un tāpēc Ziemassvētkos vēlos izmantot iespēju pat atvainoties par formu, bet man bija taisnība par saturu. Es aicinu arī citu Ziemassvētkos atzīt savus kļūdus, un par formu Ābrams kundze jums bija taisnība, es varēju būt diplomātiskāks. Bet es to pašu aicinu ievērot attiecībā uz Judina kungu. Viņam ir tiesības strādāt tajā komisijā, kas ir viņa profesija un viņa aicinājums. Tāpat kā jebkuram citam deputātam. Un līdz ar to es gribēju teikt, apvienotais saraksts nepiedalīsies šajā balsojumā. Un mēs aicinām šos jautājumus risināt attiecīgajā līmenī, kur tas būtu jārisina. Bet Judina kungam es aicinu ieklausīties arī apvienotās saraksta pozīcijās, viedokļos un galvenais juridiski izsvērtos argumentos par tiem jautājumiem, kuros mums pastāv domstarpības un nav vienots viedoklis. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, pirms nedēļas mums visiem bija iespēja dzirdēt, kādēļ šis jautājums ir pieteikts, kā arī bija pateikts, kādi tie argumenti, kāpēc jāpieņem šis lēmums. Man gribētos teikt liels paldies juridiskajiem birojiem, kas pēc mūsu sēdes, atsaucoties uz mūsu lūgumu, sniedza skaidrojumu, kāda ir komisijas priekšsēdētāja kompetence. Vakar sagatavotais atzinums tiks izdalīts deputātiem, un es domāju, ka tas var palīdzēt ikvienam, kas šodien atrodas šeit, labāk saprast, ko nozīmē vadīt komisiju, ko drīkst darīt deputāts, ko drīkst darīt komisijas priekšsēdētājs. Es lūdzu mūsu prezīdiju nosūtīt šo vēstuli visiem deputātiem. Es domāju, tas palīdzēs mūsu darbam. Paldies!
Vai Simanovskas kundzei pietiks ar 3 minūtēm? Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es pat neesmu juridiskajā komisijā, bet es pati esmu arī gājusi ar saviem priekšlikumiem uz juridisko komisiju, un tas, kas man pašai ir ļoti svarīgi arī, cik mēs kā deputāti esam kompetenti un zinoši. Un, protams, 10 deputāti var ierosināt atcaukt cilvēku no komisijas. Tai pašā laikā, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka ik viens no mums deputātiem spēj darīt to, ko viņš vislabāk pārzina un labi. Un tieši tā mūsu saime ir spēcīga, ka mēs esam tik dažādi, un mēs tiešām varam ieguldīt Saeimas darbā savas profesionālās kompetences. Un ja mēs tāpat arī pastamies uz Judinu kungu, kas ir tiesību zinātnieks, kas ir tiesību zinātņu doktors, tad ir skaidrs, ka atsaucot viņu no šīs komisijas, Saeima zaudē ļoti kompetenti cilvēki, kas var ieguldīt tieši šajos jautājumos. Arī mana personīgā pieredze, mums ir bijuši atšķirīgi viedokļi, un mums visiem ir atšķirīgi viedokļi. Jautājums ir tas, vai mēs spējam normāli sarunāties. Un tas, kas, ko es esmu redzējis, mēs spējam sarunāties, mēs spējam vienoties, ka mums ir atšķirīgi viedokļi, un arī saprast, kur tas pamatojās. Bet ko es vēl gribētu uzsvērt, un ko es esmu novērojusi Judina kunga darbā? Viņam patīk tīri likumi. Tas, pie kā viņš strādā, ir, lai likumi būtu tīri nevainojumi, skaisti, kā produkti. Tas ir tas, ko viņš dara. Un tas, ko es gribētu uzsvērt, politiķi iet un nāk, bet likumi paliek. Un tieši tāpēc šī spēja atstāt varbūt ideoloģiju, bet skatīties uz to, lai likumi ir tīri, skaisti un neapšaubām, man liekas, tā ir milzīga kompetence. Līdz ar to es ļoti brīnos, ka kaut kādu politisko spēlīšu pēc Liepiņas kundze atkal ir nākus priekšā ar kārtējo dīvaino priekšlikumu, lai likt mums te visiem runāt un izpildīties, bet šīm priekšlikumam nav nekādas loģikas. Paldies.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, un pirms pārtraukuma ir vārds vairākiem paziņojumiem, vispirms vārds paziņojumam Edvardam Smiltēnam. Un tad Jānim Skrastiņam vārds paziņojumam.
Tātad, cienījamie kolēģi, tūlīt pēc 5 minūtēm, 10:35, es kā Saeimas sekretārs aicinu parlamentārās izmeklēšanas komisijas par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildu institūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveidu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā. Šos komisijas locekļus uz pirmo sēdi, kur mēs ievēlēsim parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadību. Tautsaimniecības komisijas zālē. Visi zina, kur ir Tautsaimniecības komisijas zālē. Ja? Tad turpat, kur ārlietu komisija tajā ēkā pēdējā stāvā. Tiekamies.
Un Skrastiņa kungam lūdzu.
Cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, lai cik, manuprāt, informācija par pasākumu šodien 12:30 bija ļoti plaši pieejama gan Facebookā mums, gan e-pastos, bet ļoti daudz jūs satika vēl šodien, kuri nezin, par ko es tās, tad atgādinu un aicinu. Šodien 12:30 pie Saeimas ēkas notiks labdarības izsole, kur tiek vākti līdzekļi, Berezenes mācība, rekvalitātes centra Černihivas apgabalā, tur ir ap 100 bērni no 6 līdz 18 gadiem lielākā daļa invalīdi. Šī ziema viņiem ir ļoti smaga dēļ pastāvīgām elektrības siltuma padeves traucējumiem tam līdz esam lūdzu atbalstam. Tas nozīmē nākošajā starbrīdī lūdzu iepazīsties ar šie priekšmeti bija izlietot šeit mūsu vestibilā. Ļoti prestiģas lietas, ko jūs iedojuši mūsu kolēģi no Ukrainas augstākās radzes un ne tikai. Esam tik laipni, lūdzu, atbalstam Ziemassvēku, ir tas laiks, kad mēs to varam darīt. Paldies!
Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labdien, kolēģi! 7 nav reģistrējušies. Česlovs Batņa, redzu. Anita Brakovska. Gundars Daudze, Jūris Jakovins, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Rasnača un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies! Pārtraukums līdz 11:00.